Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пракурор запатрабаваў Андрэю Пачобуту 3 гады за абразу прэзідэнта. Актывіста Саюзу палякаў Ігара Банцара аштрафавалі за непадпарадкаванне міліцыі. Менскі гарадскі суд адхіліў яшчэ 5 касацыйных скаргаў фігурантаў справы 19 снежня. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. У Сірыі сілы бяспекі адкрылі агонь па дэманстрантах у горадзе Аль-Кісуах на поўдзень ад Дамаску. Ёсць параненыя, пра гэта паведамляе агенцтва Франс-прэса з спасылкай на праваабаронцаў. У некалькіх гарадах Сірыі пасля традыцыйных пятнічных малітваў адбыліся акцыі пратэсту з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. У Дамаску, Хомсе і іншых гарадах дэманстранты выйшлі на вуліцы пад лёзунгам «Башар больш не мой прэзідэнт». Больш за 1500 сірыйцаў збеглі за апошнія суткі ў суседнюю Турэччыну. Агулам на поўначы Сірыі больш за 11,5 тысяч чалавек уцяклі ў Турэччыну, баючыся рэпрэсіяў з боку ўрадавых войскаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паразмаўляў па тэлефоне з прэзідэнтамі Арменіі і Азербайджану Сержам Саргсянам і Ільхамам Аліевым. Як паведамляе Белы дом, Абама заклікаў да прагрэсу на перамовах па мірным урэгуляванні праблемы Нагорнага Карабаху. Гэтая праблема абмяркоўваецца сёння ў Казані на сустрэчы лідараў Арменіі, Азербайджану і Расіі. Сустаршыні менскай групы АБСЕ ў справе Карабаху Расія, ЗША і Францыя спадзяюцца, што на гэтай сустрэчы будуць прыняты асноўныя прынцыпы ўрэгулявання канфлікту. Экс-прэм'ерка Украіны Юлія Цімашэнка адхіліла ў судзе абвінавачванне ў тым, што яна заключыла з Расіяй нявыгадныя кантракты на пастаўкі газу. Цімашэнка запатрабавала, каб яе судзілі прысяжныя. Экс-прэм'ерка таксама патрабуе ад суду закрыць справу, якую яна называе сфабрыкаванай. Раней Пячэрскі раённы суд Кіеву, дзе сёння пачаўся разгляд справы Цімашэнкі аб перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых контрактаў, адхіліў яе хадайніцтва аб адводзе суддзі. Каля будынка суду з раніцы сабраліся тысячы прыхільнікаў экс-прэм'еркі, а таксама яе праціўнікі. У Брусэлі лідары краін-членаў Еўразвязу прынялі рашэнне да канца месяца завяршыць перамовы аб уступленні Харватыі ў звяз. Гэта дасць магчымасць Харватыі ў ліпені 2013 году стаць 28-м членам альянсу. Францыя і некалькі іншых еўрапейскіх краін заклікаюць да правядзення маніторынгу перад прыняццем Харватыі, каб ацаніць выкананне ўрадам гэтай краіны абавязанняў аб рэформе прававой сістэмы. Харватыя стане другой дзяржавай на тэрыторыі былой Югаславіі, якая далучыцца да Еўразвязу. У 2004 годзе туды ўступіла Славенія. У Брусэлі ўдзельнікі саміту Еўрапейскай звязу пастанавілі перад Грэцыяй стаяць жорсткія ўмовы атрымання новага траншу антыкрызіснага крэдыту памерам 12 мільярдаў еўра. У заяве лідараў Еўразвязу, ухваленай ў чацвер позна вечарам, адзначаецца, што неабходна больш хуткае ўхваленне грэцкім парламентам захадаў па скарачэнні бюджэтных расходаў і прыватызацыі на агульную суму 78 мільярдаў еўра. Міжнародны трыбунал у справах Руанды асудзіў да пажыццёвага зняволення руандыйскую экс-міністарку па справах жанчын Палін Ніра Масухуку. Яе прызналі вінаватай у генацыдзе і шэрагу іншых цяжкіх злачынстваў. Гэта першая жанчына, асуджаная міжнародным правасуддзем за генацыд. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну наш адрас у інтэрнэце свабода.org.